Про що вони думають? Що наспівують у ванні зранку? Які вони, люди з Олімпу? Політичного, бізнесового, мистецького. Дізнайся про це тут і зараз у спільному проєкті «Радіо Свобода» та «Нашого радіо» в ток-шоу «Звуки життя. Дієва особа».
Вітаю всіх слухачів «Нашого радіо» у спільному проєкті «Радіо Свобода» і «Нашого радіо. Дієва особа». Я Роман Скрипін. Нагадаю, що з вами будемо близько години і з нашою сьогоднішньою дієвою особою. Такою є Олег Тягнебок, Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Добрий день.
Вітаю вас.
Те, що ви постать суперечила, ви погоджуєтеся, так? Що ви викликаєте різні емоції, там, позитивні і негативні.
Це, напевно, добре.
Подивимося на реакцію слухачів нашого радіо у спільному проєкті з «Радіо Свобода». Телефон 569-9394 у Києві для того, щоб ви могли ставити питання, висловлювати свою думку. Нагадаю, що наше радіо слухають по всій Україні. Не лише виборці Тернопільської області, які віддали більшість голосів за ваше політичне об'єднання на дострокових або позачергових виборах до Тернопільської облради, які стали теж резонансними. Перед тим, як ми поговоримо і про політику, і про особисте, слухаємо, хто такий Олег Тягнебок. Досьє.
Український політик Олег Тягнебок очолює Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Народився Олег Ярославович 7 листопада у Львові. Минулого року відсвяткував 40-річчя. У 1993 році закінчив Львівський державний медичний інститут за спеціальністю лікар-хірург. У 1999 році Львівський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю юрист. З 1989 рік пропрацював санітаром першого хірургічного відділення Львівської обласної клінічної лікарні. З 1990-го – 2 роки медбратом нейрохірургічного відділення. З лютого 1990 року по грудень 91-го очолював осередок студентського братства Львівського медичного інституту. Наступні 3 роки був головою студентського братства міста Львова. З листопада 1991 року Олег Тягнебок стає членом Соціал-націоналістичної партії України. З 1993 по 96-й Олег Тягнебок проходив інтернатуру урологічному і першому хірургічному відділенні Львівської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги. З 1994 по 98-й депутат Львівської обласної ради народних депутатів. З травня 1995 по березень 99-го Олег Ярославович уповноважений з питань організаційної роботи Соціал-націоналістичної партії України. З 1997 рік очолював Львівську обласну організацію Соціал-націоналістичної партії України. А в 1998 році Олег Тягнебок був кандидатом в народні депутати України від виборчого блоку «Менше слів». Цього ж року був членом Комітету з питань бюджету. З 2001 року член фракції Української народної партії. Двічі був обраний народним депутатом 3-го та 4-го скликань. Останній раз був висунутий виборчим блоком блок Віктора Ющенка «Наша Україна». У липні 2004 року Олег Тягнебок був виключений з фракції «Наша Україна» за висловлювання, які були розцінені як антисемітські та ксенофобські. На парламентських виборах 2006 року партія «Всеукраїнське об'єднання «Свобода», очолювана Тягнебоком, не потрапила до нового складу Верховної Ради України. А напередодні позачергових виборів до парламенту 2007 року була звинувачена Юлією Тимошенко та газетою «По-українськи» в зв'язках з Корчинським і Козаком та в тому, що «Свобода» – проект регіоналів. У березні 2009 року після перемоги Всеукраїнського об'єднання «Свобода» на позачергових виборах до Тернопільської обласної ради Олег Тягнебок оголосив, що буде балотуватися на посаду президента на найближчих виборах і розраховує потрапити до другого туру виборів. Одружений, має 2 доньок та сина.
Серйозна амбіція потрапити до другого туру виборів під час президентських виборів. Для чого це вам? Я взагалі мало уявляю, як ви потрапите до другого туру. Хіба що з Гриценком.
Поганий цей солдат, який не хоче стати генералом. З другого боку, для чого йти в політику, якщо не мати амбіцій отримати максимальну владу? З третього боку, я би, напевно, лукавив, якщо би зараз тут бив себе в груди і розказував, що ні-ні, мені та влада не потрібна. Я маю певні свої політичні погляди. Я думаю, як і кожна людина, доросла людина, сформована людина, має певне своє бачення. Як має розвиватися держава, як має будуватися економіка в тій державі, яке має бути суспільство. І, відповідно, якщо знаходиться група людей, які мають однакові погляди, вони можуть об'єднатися в політичній партії. Це є демократичні процеси, і, очевидно, це є дозволено. В політиці я вже є з 1989 року, фактично з того дня, як повернувся з війська і включився в національно-визвольний рух ще за утворення української держави. Відповідно, незважаючи на те, що, як вже говорилося вище, маю і медичну, і юридичну освіту, але фактично основний мій фах, основна моя діяльність – це є політика. Зараз так складаються обставини, що Всеукраїнське об'єднання «Свобода» на отій хвилі недовіри до, скажімо, помаранчевих, білосердечкових, інших національно-патріотичних сил отримає чим далі тим більше підтримки в суспільстві, в українців. І, відповідно, зрозуміло, що на одній з всеукраїнських конференцій, це ще було минулого року, ми ухвалили рішення, що будь-які вибори, які будуть відбуватися в Україні, чи це будуть парламентські, чи президентські, чи це будуть муніципальні вибори, ми будемо брати в них участь.
Ні,
строкові
чи
дострокові. А тому і маємо амбіцію. Для чого брати
Дякую
участь, щоб не перемагати?
Дякую за лікнеп, що таке партійні об'єднання та демократія, здається...
Я спробував пояснити
цим,
мотивацію.
З цим проблем немає. Є просто самооцінка. Вихід другий тур. Я ще раз кажу, це моє оціночне судження, але якщо подивитися на рейтинги, то це все одно, що ви скажете, я зустрінуся у другому турі з Анатолієм Гриценком, який теж не приховує свого бажання піти в президенти. Та? Він теж оголосив про це. У нас на сьогоднішній день фактичних кандидатів, які сказали, що я йду в президенти, це Олег Тягнибок і Анатолій Гриценко. Решта не говорили про це публічно. А, Ющенко, я перепрошую. Ще один, третій суперник. Або з Ющенком ви опинитеся в другому турі. У вас рейтинги дотичні, розумієте, в чому?
Думаю, що переможу. Але, зрештою, ви знаєте, пане Романе, перед тернопільськими виборами так само дуже багато скептиків розказували про те, що свобода шансів ніяких немає, і максимум, що вона там може отримати, то пройти 3% бар'єр. Але результати були зовсім інші. В політиці взагалі ніколи не можна говорити ніколи.
Пане
Тим більше
Олег,
до президентських виборів є ще півроку часу.
Пане Олег, трошки більше навіть. Чи ви до старту маєте кампанію?
Трошки більше. Очевидно, я все-таки розраховую, що вибори будуть відбуватися не в жовтні, а в січні місяці.
Подивимося, що скаже Конституційний суд.
Так, це залежить від
приводу.
Конституційного суду.
Стосовно тернопільських виборів, тернопільських, можна трошечки пізніше говорити. Виправлю на свою колегу Наталку Коваленко, яка називала партію соціал-націоналістична. Була соціал-національна партія України, якщо я правильно розумію. Соціал-націоналістична – це була така партія в Німеччині.
Націонал-соціалістична робітнича партія була в Німеччині. Ми дійсно називалися Соціал-національною партією України. Наша партія була створена ще в жовтні 91-го року. В 95-му році, знову ж таки, в жовтні місяці ми були зареєстровані Міністерством юстиції, а в 2004-му році Соціал-національна партія України перейменувалася на своєму з'їзді у Всеукраїнське об'єднання «Свобода».
А для чого була така гра слів, якщо в Німеччині це була партія Гітлера, фашисти, так? І у вас логотип, якщо я не помиляюся, це була перекреслена літера «Н», ось так. Тобто якась схожість на свастику була. Для чого було?
Ні, коли ми творили нашу партію, ми не хотіли робити ніякої схожості, хоча можу вам зазначити, що тоді партію творили переважно молоді люди. Це були люди в основному з молодіжних націоналістичних організацій, і ми вважали на той час, а це був 91-й рік, це, так, до речі, ще був Радянський Союз, тобто ще навіть, скажімо, були ідеї створення партії ще до того, як створювалися інші партії в нас в Україні. На нас тоді страшенно справило враження праця Ярослава Стецька «Дві революції». Він тоді писав про революцію Мазепи і про революцію Хмельницьку. І він ніби якби описував, що от революція Мазепи була програшною, бо Мазепа ставив тільки національні питання. А Хмельницький, ставлячи питання, окрім національних, і соціальні, відповідно, він був більш успішніший, оскільки він, скажімо, мав більшу підтримку в громади. І тому ми на той час, починаючи ще займатися політикою, ми вважали, що от то, що ми думаємо, ми повинні давати назовні в нашу партію. От ми хочемо будувати таку державу, де би була соціальна справедливість, національна справедливість. І саме це має бути відображено в нашій назві нашої партії. Наша абревіатура, вона називалася «Ідея нації». Так само, скажімо, це, до речі, один з варіантів. Було десь близько 10 варіантів нашого гербу, який ми собі, скажімо, уявляли, як він потрібен бути, логотипу. Тобто, ну, вибрали такий варіант. Перехрещена літера «І» і літера «Н», перші слова гасла «Ідея нації». Вони були, до речі, дещо загострені, що мало означати якби наше стремління, нашу самопожертву, нашу відданість ідеї, таке інше. Пізніше з часом, вже, скажімо, коли все-таки ми не змінювали своїх принципів, своїх ідей, але ми розуміли, що, можливо, прийшов той період часу, коли потрібно змінити і логотип, і назву партії. Що ми і зробили?
Дивіться, у вас кольори навіть були: чорний, білий, червоний.
Ні, неправда. Наші кольори були чорно-жовті. Причому це, чому були чорно-жовті кольори? Бо це були кольори сірка. от козака Сірка. І відповідно чорний колір — це колір якби влади, а жовтий колір — це колір, ну, самопожертви. От якби, от, скажімо, таке було наше пояснення.
А ще, якщо це сполучення чорного і жовтого, кажуть колористи, що це ознака небезпеки. Якщо ви цього не знали,
ні,
та, тому що розфарбована так оса й бджола, принаймні. Ну, так, так і тигр.
Ну, партія регіонів порядку, партія регіонів порядок, так вона називалася, Пензенника, регіон.
Ні.
Реформи порядок.
Реформи порядок, там бджола була.
Так, була бджола, вони теж мали такі відповідні кольори. Я можу пригадати вибори до Верховної Ради 94-го року, коли це ще були мажоритарні вибори, і я тоді балотувався по одному з округів міста Львова, це був Личаківський округ, тоді на тому окрузі переміг шанований академік Ігор Рафаїлович Юхновський, я тоді зайняв друге місце після нього. Для мене тоді 24-річного, це було 5-річного, це була доволі велика, скажімо, великий успіх. І ось тоді мої плакати, які робилися, скажімо, членами нашої команди, вони якраз були чорно-жовтими кольорами, і якраз оті наші дизайнери, наші піарщики пояснювали, що це колір от привертає увагу.
Жовтий, так, а в сполученні з чорним виходить,
ну,
що...
Привертає увагу, привертає
увагу. Окей, давайте подивимося на ваші біографії, які є в відкритому доступі в Вікіпедії, є таке в інтернеті, і це не є... дані, які є перевірені, не є дані точні.
Перевірені дані на нашому сайті є.
Так, абсолютно точно. Але от дивіться, я роздрукував намисно з двох Вікіпедій, російськомовної і україномовної.
Ага.
В російськомовній, окрім того, що вас зарахували тут до сексуальних меншин, це не так важливо. Тут є окрема...
Це провокація, звичайно.
Ну, можете подивитися, я вам от викреслю зараз, підкреслю, ви самі подивитеся, але... Ну,
оскільки це
але
російська версія, я не дивуюся тому.
Дивіться, і далі тут ідеологічні принципи ваші, що заборонити комуністичну ідеологію, а потім ксенофобські висловлювання окремою тут, статтею тут і про вас. Ну, тобто, не можу сказати, що про вас тут з якимось пієтетом російською мовою щось написано. Українською більш-менш...
Романе, так. Можна мені зразу сказати? Я не ксенофоб.
Зараз ми про це поговоримо. Я просто кажу, що, дивіться, от є дві, нібито про одну людину, але дві біографії і двома мовами, нехай спорідненими, але все одно різні. Чому ви не виправите це? Це ж можна зробити. Тобто вплинути на те, щоб про вас не писали отакі гадості десь. Якщо ви вважаєте, що це не є справедливе. А про ксенофобію... Ну...
Бачите, Романе, з інтернетом, з інтернет-виданнями боротися дуже складно.
Це не інтернет-видання.
Ми навіть пробували кілька разів судитися, але це, скажімо так, безперспективно.
Я знаю.
Щодо власне, цього повідомлення, однозначно, дякую вам за інформацію.
Я про це
сьогодні,
не хочу говорити.
Сьогодні в Вікіпедію ми сьогодні обов'язково звернемося. Я так розумію, що можна офіційно зробити. Ми звернемося для того, щоб вони виправили... Сподіваюся, що вони...
Давайте про ксенофобію, виходить. Про яку написано в російській версії Вікіпедії. Ви говорите, я не ксенофоб. Добре, якщо ви не ксенофоб, то хто ви, скажіть?
Я люблю українців, я український націоналіст.
Прекрасно. А тепер ваша система координат, для того, щоб зрозуміти цінності. Якщо ви не ксенофоб, там наводяться оці висловлювання, коли ви говорили, що Україна була окупована москалями, німцями і жидвою. І це розцінюється, власне, як ксенофобія. Цей вислів 2004 року. Вибачте, я знову вам нагадаю про цю історію. Там в російській версії ви можете подивитися, якщо... Так, то цей вислів транслювали на телеканалі «Інтер». І використовували під час президентських перегонів. Ви тоді підтримували Віктора Ющенка. Після чого ви розпрощалися потім з цією політичною силою, оскільки там теж побачили, що у вас ксенофобські були заяви.
Ну, можу сказати, що після цього випадку я вже тяжко порахувати, десь було близько 8 чи 9 судів, де я звертався до судової нашої системи, щоб зберегли мою честь і гідність і спростували ті звинувачення, які були проти мене, особливо з боку органів правопорядку і в тому числі телеканалу «Інтер». Наскільки я знаю, що ми ще є в судовому процесі проти телеканалу «Інтер», але десь близько 8 чи 9 судів було виграно. Виграно в тому числі в прокуратурі. І було доведено в судовому порядку, що та кримінальна справа, яка була відкрита проти мене, вона була відкрита незаконно, що це навіть, скажімо, суддя це трактувала, що це були певні політичні замовлення. Більше того, було виявлено, що цей, скажімо так, ролик, який транслювався на Інтер, він був змонтований. На сьогоднішній день на моєму ж таки сайті висить повна версія мого виступу на горі Яворина тоді в 2004 році. Її можна не тільки прочитати, але її можна послухати, бо є аудіоверсія. І якщо звірити, то ви побачите, що це, що транслювалося на Інтері, було складено, скажімо там, з кількох, трьох чи чотирьох частин, які стосувалися абсолютно різних тем мого виступу. Звичайно, на фоні це було зроблено таких блискавок, темного неба, ну, зрозуміло, що
справа не в тому.
Технологічні моменти...
Справа у вжитку слів там «жиди», скажімо.
Я не вважаю, що це є погано. Я не вважаю, що це погано. Зрештою, я є сам вихідцем з Галичини, і це слово у нас не вважається якимось образливим. Більше того, представники цієї нації, багатьох з яких я в приватному, скажімо, спілкуванні, маю можливість з ними спілкуватися приватно, і навіть деякі є мої друзі, можу вам таке сказати, що вони це абсолютно нормально сприймають, і ніхто не сприймає це як якусь певну образу. Зрештою, в нас кілька десятків кілометрів кордон з Польщею, і в центрі Варшави ми можемо побачити величезну таблицю з надписом там «Панство Жидовське». Це значить посольство держави Ізраїль. А напроти ресторан, написано «Ресторація Жидовська». А в ресторані можна відкрити меню, і там пише там «Риба по-жидівськи». Ну і це вважається нормально. Тобто я не вважаю, що, зрештою, скажу, в обіході в Галичині, та й зрештою в Україні, ті слова, вони не є образливими. Почитайте, будь ласка, Шевченка, почитайте Франка, почитайте Лесю Українку. Тим більше, що, скажімо, в словнику Бориса Грінченка так само це слово в Україні є дозволене, воно є не заборонене. Якщо б це слово було офіційно заборонене, я, як законослухняний громадянин, навряд чи його би вживав.
Мені здається, ну, в Україні тут трошки... ви знаєте, що його сприймають, власне, як ознаку антисемітизму.
Ви ж розумієте, що
смішно. Ви ж знаєте, що є така практика.
Пане Романе, не читати Шевченка. Читати Шевченка – це ознака антисемітизму.
Ні,
та в одному ковзарі то слово вживається близько 300 раз.
Ви мене не почули, що є усталена практика вважати того,
а хто її встановив, пане Романе?
А, попередня влада. Попередня влада комуністичної України, УРСР. Якщо вас це цікавить.
Ну, в яких документах встановлено таке, що те слово не можна
вживати? Практика, розумієте? Це не в документах встановлюється, це в суспільному діалозі встановлюється, в суспільному житті. Ні, я ні до чого не закликаю, просто хотів почути вашу думку.
Я вважаю, що це не є образливо. Я не вважаю, що представники інших націй повинні ображатися. Тим більше, ще раз кажу, в приватному спілкуванні з багатьма з ними спілкуюся. Вони це не вважають якось певною.
Ми продовжимо про це розмову. Так якось ми розгойдемося сьогодні довгесенько трошки. Нагадаю, ви слухаєте спільний проект Радіо Свобода і нашого радіо «Дієва особа». Олег Тягнебок, Всеукраїнське об'єднання «Свобода», сьогодні у нас в гостях. Телефон у київській студії 569-9394.
Про що вони думають? Що наспівують у ванні зранку? Які вони – люди з Олімпу? Політичного, бізнесового, мистецького. Дізнайся про це тут і зараз у спільному проєкті «Радіо Свобода» та нашого радіо в ток-шоу «Звуки життя. Дієва особа».
Це спільний проєкт нашого радіо і «Радіо Свобода. Дієва особа». Олег Тягнебок, постать суперечлива в українській політиці. Я б там навіть сказав, провокаційна для декого, гість сьогоднішньої програми, телефон у Києві 569-9394. Я хотів би продовжити стосовно ксенофобії і системи координат. Про жидів я почув, що це українське нібито літературне слово, та, але воно от мало вживане. Є усталена практика сприйняття, що це значить антисеміт-ксенофоб. Самі знаєте про це. Не буду я вам відкривати Америку.
Але я так не вважаю просто.
Ви не вважаєте, але більшість населення чомусь так вважає. Ну, тобто, в них для цього є якісь підстави або якась практика.
А чому ви кажете більшість? Ну, що хіба соціологія якась така була проведена? Що от більшість населення?
Ні, я ще
певна
раз
частина, певна група людей так собі вважає. Ну і що? І от певна група людей завважає, що завтра треба буде з вікна викидуватися. То ми всі будемо викидуватися з вікна? Ну, даруйте, будь ласка.
Що школу нагадує? Якщо всі стрибатимуть з 9-го поверху.
Ну, приблизно так.
Давайте ваші все ж таки системи координат. Якщо ви не ксенофоб, тобто ви говорите, я люблю Україну, українців,
Тобто я за когось, а не проти когось.
Добре.
Тобто я за себе,
добре,
а не проти
для
когось.
Для того, щоб розставити крапки над «і», угу. В Україні є дуже багато націй.
Так.
Українці,
140.
Українці, та, це, скажімо так, скільки у нас відсотків українців?
78,7.
Правильно. Росіяни – це друга група.
17%.
Євреї, там, ну, білоруси, угорці, 0, румуни, 1, 1, поляки, 2, кримські татари. Їх не треба кудись дівати з України.
До чого?
Ну, звідки я знаю? Я зараз просто оперую, знаєте, от такими стереотипами. Тому що ви ж прекрасно знаєте, що вас, якщо не називають крайньо правим, то фашистом.
Через
те,
що не знають. І через те, я, пане Романе, вам питаю. Дуже вдячний, що ви запросили, і ще що я аудиторія, є можливість пояснити.
Тому я і питаю. Що робити з іншими націями?
Та нічого не робити.
Є ще друге важливе питання складове. У нас є фактично двомовність в країні. Що з цим робити? Це що, отже, всіх зв'язати?
Щодо міжнаціонального питання. Позиція нашої партії є, в принципі, європейською позицією. Ми вважаємо, що мусить бути в Україні ухвалений закон. Все на законодавчому рівні. Закон про титульну націю, тобто національну більшість, і закон про національні меншини, про їхні права і обов'язки. Українців, оскільки є більшість, ми є титульною нацією. До речі, слово «титульна нація» не треба боятися. Дуже часто мене мої опоненти навіть в тому звинувачують. Як це він посмів таке сказати? А насправді цей термін ввели французькі політологи, соціологи, французькі філософи ще в середині 19 століття. І він означає тільки одне – нація, яка дала ім'я державі. Відповідно, є титульна сторінка, на якій, скажімо, написано то, що є зміст тієї книжки. Можна вживати національна більшість, немає абсолютно ніякого значення. Отже, наша позиція така, що ми абсолютно не маємо нічого проти того, щоб в Україні процвітали, існували і разом з нами будували ту державу представники отих 140 чи більше національностей, які є в нашій державі. Ми за те, щоб вони розвивалися абсолютно всіляко, тобто, щоб існували школи національних меншин, там, щоб існували культурні центри, релігійні потреби вони могли реалізовувати. Але при тому всьому ми просто-напросто хочемо, щоб була повага до нас, до українців, щоб вони знали нашу мову так само, щоб вони знали нашу культуру, знали нашу історію, щоб вони жили за нашими законами. Ви знаєте, от система координат, ви гарно задаєте запитання, і я вам відповідно не то, що метафорою, а такою бувальщиною відповім. Колись я спілкувався з таким відомим істориком Валентином Морозом. Він свій час був дисидентом, і його десь в середині 70-х років поміняли на американського шпигуна. Він тоді проживав в Канаді, а після того, як була проголошена Україна, повернувся сюди. І він мені сказав: дивися, я дуже поважаю своїх сусідів. А я їх шаную, поважаю. З ними доміно граю, можу чарку з ними випити, там сміття виношу з ними. Але от свою маму, своєї доньку, свою дружину я люблю більше. Отже, в мене є абсолютно така сама ситуація. При всій повазі до представників інших національних меншин, ну, українців, як своїх, рідніших, я люблю більше. Відповідно, наша політична сила, коли створилася, не виступаючи проти когось, ми хочемо забезпечувати права для нас, для українців. Ми не хочемо ущемлювати інших. Саме тому «Свобода» виступає не тільки за закон про українців і представників національних меншин. Ми виступаємо за те, щоб був закон про пропорційне представництво в органах влади, як українців, так і представників національних меншин, щоб вони мали право так само представляти своїх людей і на місцевому рівні, і в Верховній Раді. Більше того, ми навіть говоримо, що в місцях компактного проживання, те, що є, до речі, зараз зафіксовано в нашій Конституції, але ми якби розширюємо, що представники національних меншин мають мати право представлення свого в місцевих органах влади, виходячи з їхнього процентного відношення. І мені здається, це є правильно. От дивіться, в нас в Україні створені дві угорські партії. І вони в своїх програмових засадах пишуть, що от ми створені для того, щоб захищати угорців. І всі кричать: браво, дивіться, які демократичні процеси. Тому ми сказали, ми створили партію для того, щоб захищати українців, не проти когось, а забезпечувати права всі, культурні, економічні, політичні, українців. А ясно, що ми ж не в космосі живемо, ми ж не десь відірвані з якусь іншу державу, ніж державу для українців і для представників інших національних меншин, які з повагою ставляться до українців, а відповідно аналогічно мають повагу від українців. От таку державу ми хочемо будувати. Більше того, я вам хочу сказати, от я ж зараз дуже багато їжджу по Україні і зустрічаюся з людьми, отак безпосередньо спілкуючись. Причому їжджу і теренами південно-східної України, де, звичайно, є ситуація трошки інша і в національному плані, і, скажімо, в іншому. То до мене приходить маса людей російськомовних і не українців. які мені декларують свою підтримку. І вони говорять, що от ми розуміємо, що коли націоналісти прийдуть до влади, то вони забезпечуючи собі, вони автоматично забезпечують і нам нормальний розвиток.
Чим?
Тим, що забезпечуючи свої потреби, люблячи себе, якщо ти навчишся любити себе, ти й будеш любити інших.
Добре, у вашому всеукраїнському об'єднанні «Свобода» є, послуговуючись вашою лексикою чи загальноприйнятою, я не знаю, запитати, росіяни, євреї, поляки,
в нас є,
кримські татари,
в нас є,
румуни?
Наскільки я володію інформацією, в нас є, скажімо так, оскільки Україна все-таки історично пережила дуже багато воєн, і ситуація була така, що...
І в складі різних імперій Україна
була. Різних імперій була, тобто в нас є доволі багато людей, які, скажімо так, наполовину українцями, а наполовину представниками інших націй.
Тому що... Знаєте, я пам'ятаю 91-й рік, коли там українськими націоналістами були люди з прізвищем Ейсмонт. І нічого дивного не було. Так? То я й запитую, чи є
серед... Так, дивіться, є поняття націоналізму, а є поняття патріотизму. Правильно? От дуже часто якби або плутують, або порівнюють. Патріот, від слова патріот, то що? То є територія, так? Патріот – це той, хто любить цю територію, на яку він живе. На якій він мешкає. А націоналіст – то той, хто любить націю. Отут, можливо, ми з вами підійшли до такого цікавого питання, і, можливо, я передбачаю, що ви мені його задасте. Що ж я розумію під поняттям «нація»? До речі, сьогодні дуже активно дехто пропагує з наших політичних опонентів таке поняття, як «політична нація». Тобто політична нація – це є всі представники всіх національностей, які мешкають на території України, от вони нібито мають називатися українцями. Насправді це є громадяни України. Ми ж говоримо, що в поняття «нації» треба вкладати етнічний зміст. Зрештою, той, про який говорив той же Шевченко. Нація – це кровно-духовна спільнота, пам'ятаєте, в Шевченка? І мертвих, і живих, і ненароджених.
Тоді поляки мають себе називати
поляками?
Громадяни Польщі? Ну, там же теж не всі поляки.
Так, вони мають сказати, я є росіянин, громадянин Польщі. Є українець, громадянин Польщі. А як по-інакшому? Хіба так не називають? Якщо людина є росіянином, так? Він мешкає в Україні. Він каже, я є росіянин, але я є громадянин України. І мені здається, це нормально.
Давайте слухача ще послухаємо, який зателефонував. Але вам для цього треба взяти навушники. Вже немає слухача. На жаль, довго говорили. 569-9394 – це телефон. Якщо зірвалося, там можете перетелефонувати, ставити питання. Що, є вже новий слухач? Ну, давайте слухати, це добре. Алло, говоріть, будь ласка. Говоріть.
Алло?
Так.
Здравствуйте, меня зовут Константин, город Киев.
Добрый день, Константин.
Тут возможность задать вопрос гостю студии. Скажите, пожалуйста, если это возможно, наиболее откровенно, но такой еще вопрос. Ваше видение, перспективы Украины в геополитическом пространстве Европы и Азии?
Угу. Дякую дуже, Костянтине, за ваше запитання. Задоволенням відповім. Зверніть увагу, що сьогодні світ починає змінюватися. Сьогодні змінюється вплив міжнародних різних організацій і геополітичні впливи кожної держави, вони стають зовсім іншими. От пригадуйте війну між Росією і Грузією. Як не зверталися до Росії міжнародні різні інституції ООН, Рада безпеки ООН, Парламентська асамблея Ради Європи припинити війну, Росія, звичайно, їх не слухала. Чи, наприклад, військовий конфлікт між Ізраїлем і Палестиною. Так само було купа звернень, вони сказали, що це є. Як одні, так і другі сказали, що є наші внутрішні справи, не пхайтеся до нас. В тій самій Європі зараз система координат теж змінилася. Раніше Європа доволі, якби була така, мала такий доволі серйозний американський вплив. Сьогодні, я би сказав, створені дві таких певних горизонталі в Європі. Це Берлін, Париж, Москва і Лісабон, Мадрид, Рим, Білград, Москва. Тобто, фактично, Європа, Західна Європа, зараз почала потихеньку переорієнтовуватися на Росію. Україна в тій ситуації, вона якби між молотом і наковальнею, вона взагалі ні до чого. Ми пригадуємо ляпас Україні в Бухаресті на саміті НАТО. Будь-які міжнародні структури, які проводять якісь питання, обговорюють якісь питання, наприклад, конфлікту між Україною і Росією, завжди стають на сторону Росії, а не України. Відповідно, Україна зараз в час того перетворення отримала просто унікальний шанс запропонувати новий геополітичний проект. якщо ми хочемо щось собою вартувати, ми повинні щось пропонувати нове і бути засновниками того нового. Я маю на увазі Балто-Чорноморський Союз. Тобто Європу дивитися не по горизонталі, а на Європу дивитися по вертикалі.
Слухайте, це ж не ваша ідея, це не оригінальна
ідея.
Ні,
це не наша ідея. Дуже це ідея націоналістичних ідеологів Липи початку минулого століття, які він писав. І більше того, я можу сказати, на початку 90-х років білоруси в свій час пропонували цю ідею, і вона обговорювалася дуже активно, оскільки Балто-Чорноморський Союз, він може забезпечити як, скажімо, транспортну інтеграцію, там економічні зв'язки покращити, там енергетичні і так далі, і так далі. Тобто система координат, геополітичні бачення для України, це є наші союзники в Європі. Я бачу, що це є республіки Скандинавії, в першу чергу, Швеція, Норвегія, це є Прибалтика, це поляки, це, до речі, болгари на Балканах. Чому болгари? Бо вони протистоять румунам, з якими в нас зараз величезні проблеми. Румуни мають територіальні претензії і туркам протистоять. Ну і, відповідно, Балто-Чорноморський Союз дасть нам можливість унезалежнитися, в тому числі, від Росії. Дякую. А як же от Костянтине буде, чи таке станеться, чи не станеться, це буде залежати від того, яка влада буде в Україні.
Про це теж поговоримо. Треба взяти навушники і слухати слухача. Прошу, говоріть, ми вас уважно слухаємо.
Добрий день. Добре. Я вітаю вас, пане Романе, і вашого гостя.
Доброго дня.
У мене таке до вас. Ну, по-перше, я хочу сказати, що моя родина підтримує вас і будемо за вас голосувати, де б ви не балотувались, чи на президента, чи до Верховної Ради. Нам дуже близькі ваші і думки, ваші всі намагання якось український народ підвищити, ну, поставити його на щабель вище.
Питання ви поставте, будь ласка, своє.
Вчора на програмі «Свобода» у Шустера було таке опитування. І народ, наш український народ, правильно проголосував за патріотизм. І що зчинили пан Гриценко і Червоненко? Ви я хотіла б просто, щоб ви якось враховували це. Дивіться, які чиняться, навіть народ не може переголосовувати. Він зразу почав. Народ
не питання
може
в чому?
Навіть
слухайте,
якось.
Я розумію, що ви маєте тотожні погляди з паном Тягнебоком. А питання в чому? Ага. Є? Чи тільки репліка?
Репліка от така. Я
репліка, дякую. Ну, просто ми час втрачаємо, нас одна хвилина
до
завершення цієї частини.
Дуже багато прихильників.
Так, дякуємо вам.
Дякую
за дзвінок. У нас буквально секунди лишаються до завершення цієї частини. І наступні, я думаю, що ми поговоримо і про Балто-Чорноморський Союз, наскільки це взагалі реально після того, як більшість потенційних союзників України вступили до Євросоюзу.
І це міняється.
Подивимося. І про інші питання теж за кілька хвилин.
Про що вони думають? Що наспівують у ванні зранку? Які вони – люди з Олімпу? Політичного, бізнесового, мистецького. Дізнайся про це тут і зараз у спільному проєкті «Радіо Свобода» та «Нашого радіо» в ток-шоу «Звуки життя. Дієва особа».
Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Нашого радіо. Дієва особа». Дійсно, телефон 569-9394 і дієва особа сьогоднішнього суботнього дня – Олег Тягнебок, Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Про Балтійсько-Чорноморський Союз. Ага. Ця ідея, вона була дуже популярна, дійсно, на початку 90-х обговорювали, але тоді я ж кажу, сусіди наші найближчі, поляки, Прибалтика, вони не були членами Європейського Союзу. В принципі, для того, щоб його утворити, для цього досить Польщі і України. Тому що одна має вихід до Балтійського моря, Україна має до Чорного. Я просто не бачу, де тут реалії.
Реалії в тому, що в тому світі все змінюється. І коли ми з вами, от навіть якщо ви погодилися з тою оцінкою, такою тезовою зовнішньої ситуації в Україні, втрати впливу міжнародних різних організацій, я передбачаю, що може все і змінитися в Європі. От, наприклад, я буквально кілька тижнів тому назад був в Страсбурзі, парламентській асамблеї Ради Європи, де мав зустріч з представниками правих партій Європи, з французами, австріяками, чехами, італійцями, голландцями, бельгійцями, болгарами. І, власне, за що ратують, скажімо, націоналісти Європи? Вони говорять про Європу вільних націй. Вони дуже активно критикують брюссельських чиновників, які фактично перетворилися в якусь таку
не хочу там звинувачувати в корупції, але в таку дуже одіозну структуру, яка веде якби, ну, не зовсім політику, яка би влаштовувала, скажімо так, всі європейські країни. Більше того, ця політика, як правило, є проросійською, так, відверто проросійською. Відповідно, той самий Євросоюз може інтегруватися в якусь іншу організацію. Відповідно, якщо вже створюється і от якби намагається відштовхувати Америку, вплив Америки з Європи, то і може все дуже змінитися. Лишень Україна повинна активно брати участь в тих процесах. Знаєте, що цікаво було під час тої зустрічі? Це стосується нашої теми. Всі як один, будучи симпатиками України, оскільки ми давно вже спілкуємося і маємо добрі контакти, вони мені, кожен з них сказав, ну а що ж ви так гнило поступили під час газової війни? Чому ж Україна така паскудна? Українці виявляються злодії, українці виявляються крадуть газ, українці не давали нам цього газу. Я кажу, та то не ми винні, це Москва винна. Я вам зараз розкажу по цифрах, по конкретних, скажімо, моментах, позиціях, як це все відбувалося. Але російська інформаційна машина настільки грамотно пропрацювала, в кожній газеті в Європі були аналітичні статті проти України з боку Росії. Російські дипломати давали відповідні прес-конференції і інтерв'ю. І громадськість Європи фактично сформувала думку проти України. І от мені болгарські побратими з болгарської партії «Атака» така є, вони мають своїх представників в парламенті Болгарії і в Європарламенті, вони мені так і сказали. Казали, ми дуже були в складній ситуації, ми не могли виступати в користь України, коли, наприклад, в нас були проблеми і от людям не давали того газу. Тобто Україна на зовнішньому ринку, тобто на зовнішніх стосунках, мусить бути набагато активнішою. Імідж України потрібно формувати. А відповідно, якщо ми будемо формувати імідж України як держави, не просто так, яка би мала стояти останньою в черзі, а держави, яка може впливати на ті процеси, держави, яка може бути навіть продуцентом якихось нових ідей, нових союзів, нових геополітичних проєктів, тоді ми будемо мати успіх, бо дай би треба пробувати це робити. Сьогодні цього не робиться.
Є слухач наступний. Дякую, що чекали. Якщо ви є, то говоріть.
Есть. Добрий вечір, Одеса беспокоит.
Доброго вечора.
Да. Олег, вот у меня к вам такой вопрос. Я все время слушаю вас. Ну, я слушаю, значит, вы все время говорите о приоритете украинской нации, правильно? Вот, но это все слова. Конкретно в чем это будет выражаться? Ну что, украинцы не будут платить налоги, а только другие национальности. Исключительное право иметь избираться в органы власти. Жить где-то, может быть, в самых престижных районах, а остальные нации по задворкам. Это про... И какая у вас экономическая программа?
Цікаве у вас уявлення.
Дуже вам дякую. Ну, не зовсім, ну, по-перше, ми не говоримо про пріоритет. Тобто, от, можливо, ви то по-іншому зовсім уявляєте, ніж ми собі це уявляємо. Ми говоримо про забезпечення прав українців. Економічних, політичних, національних, культурних, інформаційних прав. Ми хочемо, щоб українці в Україні себе почували так, як поляки в Польщі, як французи у Франції.
Питання поставили. Українці не платитимуть податки. Житимуть в інших найліпших будинках, а всі будуть там по кущах, я не знаю.
Кожен буде жити там, де він вважає за потрібне, оскільки, скажімо, є права людини, які потрібно дотримуватися.
Ну, економічну програму запитували.
Стосовно економічної програми, ми вважаємо, що потрібно будувати державу на засадах так званого економічного націоналізму, тобто протекціоналізму для свого, тобто свій до свого по своє. Вважаємо, що в першу чергу, що для того, щоб реалізувати економічну програму в Україні на засадах економічного націоналізму, на засадах соціально орієнтованої ринкової економіки, в першу чергу треба забезпечити енергетичну незалежність в Україні. Тобто це є перша базова річ. Ми вважаємо, що тут в даному випадку треба вирішити питання з диверсифікацією джерел постачання енергоносіїв, треба говорити і вирішувати питання про енергозберігаючі технології, про збільшення видобутку власної нафти і власного газу, особливо за рахунок розробки шельфів Чорного і Азовських морів, альтернативні джерела енергії і таке інше. До речі, що стосується Одеси, ми, наприклад, виступаємо категорично проти того, щоб приватизувався Одеський припортовий завод, оскільки він виготовляє карбамід, а ви знаєте, що... Сьогодні араби і країни Північної Африки дуже активно виступають за те, щоб вести торгівлю з Україною і впроваджувати проект «Карбамід в обмін на скраплений газ». До речі, це певним чином, якщо ми реалізуємо цей проект, нас може унезалежнити енергетично від Росії. Друга позиція – це є питання приватизації. Ми все-таки за те, щоб повертатися до
питання перевірки законності приватизації, яка відбулася в Україні. Вважаємо, що якщо приватизація відбувалася незаконно, треба власниками, от особливо тих крупних підприємств, пропонувати, щоб вони все-таки або сплатили ту недостаючу суму, або повертати тоді ті підприємства у власність трудових колективів чи держави. Що стосується землі, ми вважаємо, що в Конституції мусить бути чітко закріплено положення, що земля та її надра і інші природні ресурси, об'єкти, які перебувають на території України, є виключно власністю української громади. Ми вважаємо, що ні в якому випадку не можна на сьогоднішній день не продовжувати мораторію на продаж землі сільськогосподарського призначення. Її не можна сьогодні продавати, оскільки прості люди просто-напросто цю землю не куплять ні на аукціонах, ні будь-де іншої. Ми тільки розмножимо велику кількість латифундистів. Нам треба негайно впроваджувати закон про земельний кадастр. Нам обов'язково потрібно створювати земельний банк. Землю можна давати в довготривалу оренду, скажімо, з правом родинної спадщини. Ми вважаємо, що треба міняти податковий кодекс однозначно. Суть податкової системи має виглядати так, що малий бізнес – малі податки, великий бізнес – великі податки. Взагалі, в даному випадку потрібно сприяти відродженню або створенню так званого середнього класу в Україні. От в Європі, я не раз там був, середнім класом вважає себе 85-90%, в Україні лише 5-6%. Середній клас – це той, хто не купиться за кілограм гречки чи кілограм цукру, не віддасть свої голоси, скажімо, тим олігархічним кланам, які сьогодні є при владі. Крім того, ми вважаємо, що мусить бути дуже серйозна реформа проведена в системі українського сільського господарства. Сільське господарство мусить бути дотаційним виключно. Треба встановлювати паритет цін. Так, в цілій Європі так є. Дотаційне сільське господарство, тобто йдеться про кредити, йдеться про підтримку малого середнього бізнесу шляхом, власне, кредитування
дотація
його.
Дотація – це те, що не повертається. Ви маєте розуміти.
Я розумію. Але
ці гроші
потрібно
десь треба брати.
Романе.
Дивіться, так, в Україні так, зараз єдине, згоден, що не впало під час кризи, сільське господарство.
Бо воно вже, його вже не існувало фактично зовсім до цього часу.
Ні, це просто єдине, чим Україна може оперувати. Тому що модерне виробництво, сучасне виробництво високоякісних товарів в Україні практично відсутнє. Лише поодинокі випадки. Ви це маєте розуміти.
Я абсолютно це розумію. І я усвідомлюю, що для того, щоб сьогодні підняти українську економіку, треба робити ставку на малий і середній бізнес. І ті гроші, які ми позичаємо в Міжнародного валютного фонду чи будь-де інші, треба якраз вкладати саме в простору, процедуру кредитування.
Стосовно того, що робити сільським господарством. Ну, так тобто, я вас слухаю, так я вже передвиборча кампанія у вас.
Ні, ну просто пані запитала, тобто я якби даю позиції щодо того.
Є інші слухачі.
Задоволений.
Прошу,
задоволення.
Говоріть, якщо ви ще на дроті у нас є. Алло. Да. Алло.
Добрий день.
Добрий день.
Доброго дня.
Я маю запитання до пана Тягнебока.
Ну, звичайно ж, так питайте ж його.
А. Так. Це вас турбує з міста Львова.
Слухаю вас.
От. Ви скажіть, ви сказали, що ви такий націоналіст. Перше питання у мене до вас. Що ви добре зробили для України, для українського народу? По-друге, що ви за даний час можете зробити для України і для українського народу, щоб нас не називали жебраками? І по-третє, що ви і чим ви допомагали людей, які зверталися у ваш офіс у Львові? Дякую.
Дякую. Можу вам сказати, що коли я був народним депутатом України впродовж двох скликань, працюючи в бюджетному комітеті, я, крім того, був депутатом не від партійних списків, а я був депутатом від конкретної території. Зокрема, це є округ Львівської області, 4 райони – Броди, Радехів, Кам'янка-Бузька і Бузьк. І, звичайно, що не буду зараз тут робити величезного звіту, просто скажу коротко, що кожен з тих районів отримував дуже серйозні додаткові, скажімо, фінансові надходження саме через моє особисте лобування. Завершувалося будівництво багатьох шкіл, декілька десятків, можна сказати. Можу сказати, що не один кілометр дороги був збудований, зремонтований за рахунок безпосереднього мого втручання і сприяння. Можу сказати, що декілька десятків сіл
саме на тій території були газифікованими. Що стосується конкретної безпосередньої допомоги тим людям, які звертаються до нас в офіс, я можу лише таку статистику привести. Звичайно, що ми активно працюємо з громадянами, які звертаються до нас. Приблизно 50% людей отримують від нас безпосередню допомогу, і ми їм допомагаємо, ну, як би так кажу, як то кажучи, 100%, відсотків 25% частково, відсотків 25% ми взагалі, ну, скажімо, не маючи можливості їм допомогти, їм не можемо допомогти, бо люди звертаються з різними пропозиціями. Я так зрозумів, що шановна пані, яка задавала нам запитання, десь зверталася до нас в офіс, напевно, щось десь їй не дуже допомогли. Ну, приходьте, будемо говорити. На другий тиждень буду у Львові, у нас буде сесія обласної ради у вівторок. Приходьте, якщо у вас є якесь конкретне питання. Ми вирішуємо питання з матеріальною допомогою, ми вирішуємо ті питання, які належать до повноважень депутатів обласної ради.
Для того, щоб не називали жебраками, можна просто працювати.
Ну, звичайно.
Працювати багато. Порадував президент Білорусі Олександр Лукашенко, який сказав, що треба працювати зранку до вечора, якщо хочете цілодобово. Це останнє звернення було до національних зборів Білорусі. Хіба от лишається без відповіді питання, те, що ви зробите, хто його купить, та під час кризи?
Ну, є таке.
Є таке. Я хотів би повернутися до того, що я на початку питав. У нас є білінгвізм в країні, де-факто. За законом, за Конституцією є єдина державна мова українська, де-факто є двомовність. І вас багато хто сприймає як того, хто ледь не видиратиме язика за те, що людина послуговується російською мовою. От я хотів запитати про дуже конкретну річ, яка вимагає свого вирішення в Україні, рано чи пізно. Білінгвізм. Що з цим робити?
Ніхто.
Всіх українізувати, подягати вишиванки, щоб оселедці носили і
ніхто
лише українську мову вживали.
Ні. І в даному випадку я проти, скажімо, таких якихось агресивних методів, бо тому що агресивні методи, вони можуть призвести тільки до зворотної реакції. Українську мову треба зробити модною і престижною. Те, що в нашій державі має існувати одна державна мова, це є 100%. То, що на кухнях, на футболі, на пиві кожен може говорити тою мовою, якою він вважає за потрібне, це так само однозначно. Тому ми пропонуємо в нашій програмі захисту українців. По-перше, треба змінити закон про українську мову. Сьогодні ми живемо, до речі, за законом 89-го року.
Українською
за Валентиною Шевченко. Друге, нам треба регламентувати вживання української мови у засобах масової інформації в залежності від відсоткового кількості проживання українців. І взагалі 14% українців говорять російською мовою. Це що означає? Це означає, що нам треба створити такі державою умови для тих людей, щоб вони мали абсолютно всю можливість і бажання заговорити мовою своєї матері. Для того ми вважаємо, що треба скасувати оподаткування на україномовне книговидання, аудіо- і відеопродукцію. Ми вважаємо, що в вищих навчальних закладах треба обов'язково ввести курс культури української мови. Ми вважаємо, що треба державі вкласти серйозні гроші для того, щоб забезпечити відповідні програми в інтернеті, програмному забезпеченні, україномовні. Тобто, щоб українська мова стала престижною, щоб нею хотіли говорити. Держава повинна навіть впливати на те, щоб шоу-бізнес був український на серйозному рівні, щоб не просто наші композитори і співаки виконували українські твори, щоб це все тиражувалося, це все піарилося. Нам потрібно знімати українське кіно. От останній приклад з Тарасом Бульбою. Ну, от класний фільм зняли, правда? 25 мільйонів. І я не дивився, але розказував. 25 мільйонів в нього вклали.
Богдан Сильвестрович там був.
Не тільки Богдан Сильвестрович, а маса українських акторів. Але виявилося, що козаки то говорять російською мовою. Говорили. Виявилося, що козаки то...
Гоголь написав цей твір російською.
Ні, Роман. Якщо ми будемо чисто відвертими, то Гоголь перший той твір написав українською мовою. І той твір пізніше, після рецензії російського царя, був змінений. І є зараз два варіанти.
Не перекручуйте. Гоголь писав Гоголь писав російською, туди вкручуючи...
Малоросійською мовою.
Вкручуючи ту народну мову, ну...
Правильно. Ну, назвемо це
суржиком. Чи, та.
Ну, немає значення. Але
Котляревський писав українською. А Гоголь? Почекайте. Обидвоє мої земляки. Але Гоголь писав російською.
Тому Гоголя ми вважаємо першим малоросом. І вважаємо, що саме від нього почалося оце малоросійство, яке дуже нам пізніше зашкодило. Іван Малкович, Абаба Галамага, видав же ж перший варіант Тараса Бульби. Чому Бортко і російська сторона не зняла по цьому першому варіанті, а зняла по тому вже редагованому російським царем варіанті? Отже, нам потрібно українське кіно.
Нам багато треба що героїку, українського героїку. Пане Олег, воно не падає з неба. А для того? Запитую, у нас є де-факто в країні білінгвізм. І коли ви починаєте говорити про популяризацію і підтримку української мови, вам тут же починають, що говорити, закидати?
Не знаю.
Ну, як не знаєте?
Тобто, дивіться, я роблю природні речі.
Ви поставили сітілайти у Львові з рекламою «СС Галичина». Реакція була, що ви пропагуєте фашизм. Що,
знаєте,
що це фашисти,
Романе, а знаєте, що
які працювали на Гітлера. В СС Галичина та є частина біографії пов'язана, власне, з фашистами. Так.
А знаєте, що цікаво? Коли, наприклад, рік тому назад на горі Жбир в Бродівському районі, на місці бою дивізії Галичина з Червоною армією, встановлювався пам'ятник бійцям дивізії Галичина, то там були присутні представники усіх національно-патріотичних сил. І прапори майоріли, і нашої України, там, і багатьох-багатьох інших. Мені навіть слова там не дали, оскільки дуже багато було записаних саме представників тих політичних партій, які, наприклад, в Луганську або в Києві говорять зовсім інші речі.
Я не хочу тобто, зараз обговорювати, я не хочу обговорювати зараз СС Галичина, тому що я прихильник того моменту, що треба
історію знати
так,
свою,
брати історію, вивчати архіви і давати відповіді собі на ці питання, а не називати людей, які воювали, одразу фашистами.
Правильно, я згоден. І тому ті сіті лайти, вони лишень в контексті нашої акції «Скарб нації».
Ми спровокували людей. Тому що Росія що заявила?
Романе, ми кожного року це робимо. Ми це робимо вже 17 років.
Коли ви говорите про підтримку української мови, то одразу є реакція, що це насильницька українізація. Ви ж це теж знаєте.
Романе, але що нас має обходити, що Росія заявляє? Росія заявляє часом такі речі, що в мене складається
на речі об'єктивно. Росія має величезний вплив на Крим сьогодні.
Але я бачу,
це частина української території.
Правильно. Але я бачу, що би ми не зробили, Росії не подобається. Ми говоримо українською мовою,
а як ви думаєте, що треба зробити, щоб Росія
треба бути сильними. У мене складається таке, бо Росія не буде слабака поважати. Росія буде тільки тоді мати на рівних нас партнерів, якщо ми будемо сильними в зовнішній політиці. А зараз склалася така позиція, що, вибачте, Росії вже не подобається, що ми ходимо в вишиванках, вже нас називають зразу фашистами. Я не говорю нас, свободівців, наприклад, а будь-кого з українців. Почнуть говорити українською мовою, вже їх називають фашистами. Що нас має це обходити? Ми повинні самі себе поважати. Якщо ми будемо себе поважати, нас будуть поважати інші. Ну, погодьтеся. В світі панує закон джунглі.
Мене не
Росія веде, я радіо слухачів переконую, Росія веде свою політику. І, можливо, якщо б я був на їхньому місці, я би їм сказав браво. Вони це роблять дуже грамотно, дуже правильно. Вони проти України ведуть інформаційну війну, енергетичну, газову і, на жаль, дипломатичну, іміджеву. На жаль, всі ті війни вони виграють. Мені є прикро, що наша влада не може не просто оборонятися, а йти в контратаку.
Ставлю крапку, тому що час ефірний вичерпався. Дякую за участь у програмі. Олег Тягнебок.
Дякую за запрошення.
Суперечливо. Я думаю, що слухачі дістали відповіді на низку важливих для них питань. Ну і, власне, самі слухачі ставили ці питання. Це був спільний проєкт Радіо Свобода і нашого радіо «Дієва особа». До зустрічі наступної суботи.
Радіо Свобода та наше радіо представляють спільний проєкт «Звуки життя. Дієва особа». Дізнайся більше на сайтах radiosvoboda.ua та наше радіо.ua.